Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata Radovan Karadžić pravomoćno osuđen na doživotni zatvor. Prihvaćena žalba tužilaštva na prvostupanjsku presudu od 40 godina.
Žalbeno vijeće se slaže sa stavom tužilaštva i smatra da kazna zatvora u trajanju od 40 godina neadekvatno odražava izuzetnu težinu Karadžićevih krivičnih djela kao i njegovu centralnu i ključnu ulogu u 4 UZP-a.
Žrtve Karadžićeve politike u BiH zadovoljne presudom, majke koje su izgubile svoje najbliže.
Danasna kazna je ipak jedna pravedna kazna.
Samo da hoće ova presuda, da hoće ikoliko ovom narodovim majkama, očevima, svakomi. Samo da hoće njemu biti ikoliko pravedna presuda.
Presuda Karadžiću dodatno obavezuje Srbiju na priznanje genocida u Srebrenici, poručuju iz inicijative Mladih za ljudska prava, Marko Milosavljević.
Kao i da se prestane sa relativizacijom ratnih zločina i promovisanjem zapravo ratnih zločinaca.
Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić ovako je komentirao presudu.
Dobra presuda. On je odgovoran za zločine koji su se dogovorili u ratu. Dakle, on nije tražio odgovornost za zločine.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana uz napomenu da je opširniji pregled vijesti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Crnogorski premijer Duško Marković je na sjednici Skupštine Crne Gore odgovarao na pitanja poslanika. Predstavnika opozicije nije bilo u skupštinskim klupama. Ovako je odgovorio na pitanje o mirnim građanskim protestima koji se u Podgorici održavaju svake subote od početka februara.
Iako možemo sumnjati u političku pozadinu, odnosno slutiti neke druge namjere i ambicije organizatora, mislim da opasnosti po državu i njen politički sistem nema. Ali ono što nećemo dozvoliti je upravo stvaranje atmosfere prevrata, a takav ambijent može dovesti do neželjenih posljedica.
Na sjednici Skupštine općine Grocka prihvaćena je ostavka predsjednika te općine Dragoljuba Simonovića, optuženog da je nalogodavac paljenja kuće novinara Milana Jovanovića. Nova predsjednica općine je Živadinka Avramović.
Iza svakog od nas stoji tim ljudi koji treba da radi, a s obzirom da je tim ostao isti, ja očekujem da ćemo uspjeti, ako ne bolje, ali bar tu negde u tom nivou, da nastavimo sa radom.
Uoči sjednice Skupštine ispred zgrade lokalnog parlamenta okupilo se nekoliko desetina pristalica Saveza za Srbiju, kao i simpatizera Srpske napredne stranke. U Beogradu još jedan protest u organizaciji 1 od 5 miliona. Studentska šetnja pod sloganom Mislim, dakle, hapsi me, u znak prosvjeda zbog hapšenja mladih tokom vikenda kada je dio opozicije i građana upao i u zgradu Radio Televizije Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Britanska premijerka Theresa May pismom je od Europske unije zatražila odlaganje izlaska Velike Britanije iz tog bloka do 30. juna. May bi se trebala u četvrtak sastati sa liderima Europske unije koji održavaju dvodnevni summit. Predsjednik kazahstanskog parlamenta Kasim Žomar Tokajev položio je zakletvu kao predsjednik države dan nakon iznenadne ostavke dugogodišnjeg lidera Nursultana Nazarbajeva. Parlament je jednoglasno usvojio odluku o preimenovanju glavnog grada.
Neophodno je da učinimo besmrtnim ime našeg velikog savremenika, prvog predsjednika Republike Kazahstan, Nursultana Abiševića Nazarbajeva, na sljedeći način. Naša prijestolnica mora nositi ime našeg predsjednika i biti nazvana Nursultan.
Šef izborne komisije u Afganistanu izjavio je kako su predsjednički izbori u toj zemlji odgođeni za 2 mjeseca, točnije za 28. septembar, kako bi se vlastima dalo više vremena za organiziranje izbora. Predsjednički izbori prvotno su bili zakazani za april, a potom odgođeni za 20. jul. Regulatorna tijela Evropske unije su odredili tvrtki Google kaznu od gotovo 1,5 milijardi eura zbog zloupotrebe dominantne uloge u online reklamiranju. To je treći put da je Evropska komisija kaznila Google zbog kršenja propisa, a prethodne dvije kazne iznosile su ukupno skoro 7 milijardi eura.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu preinačilo je kaznu bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, te je sa prvostupanjskih 40 godina osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Tužilac Serž Bramerc je saopćio da je sud poslao poruku da pravda može nadvladati zlo, priredila Dženana Halimović.
Kaznu doživotnog zatvora za bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove donijelo je uzevši u obzir težinu dijela za koje se tereti, predsjedavajući sudija Van Prose Jensen.
S obzirom na zaključke pretresnog vijeća u vezi s opsegom Karadžićevih krivičnih dijela, žalbeno vijeće se slaže sa stavom tužilaštva i smatra da kazna zatvora u trajanju od 40 godina neadekvatno odražava izuzetnu težinu Karadžićevih krivičnih dijela kao i njegovu centralnu i ključnu ulogu u 4 UZP-a.
Žalbeno vijeće je odbacilo žalbu tužilaštva u odnosu na oslobađanje Karadžića od odgovornosti za to da su ubistva i drugi nasilni zločini bili dio udruženog zločinačkog poduhvata da se uklone Bošnjaci i Hrvati s teritorije Republike Srpske. Odbilo je žalbu i u pogledu postojanja genocidne namjere kada je u pitanju genocidu 7 opština u Bosni i Hercegovini osim Srebrenice.
Žalbeno vijeće se nije uvjerilo da je pretresno vijeće zanemarilo bilo koji od dokaza na koje se oslonilo tužilaštvo, niti da je nužno moralo donijeti zaključak da je genocidna namjera jedini razumni zaključak koji se može izvesti na osnovu izjava i ponašanja Karadžića i drugih pripadnika sveobuhvatnog UZP-a, kao i na osnovu obrasca zločina počinjenih u opštini Prijedor. U ovom pogledu žalbeno vijeće smatra da dokazi o etničkoj pristrasnosti, ma koliko za osudu oni bili, ne dokazuju nužno genocidnu namjeru. Prvostepena presuda pokazuje da se pretresno vijeće pridržavalo ovog načela.
Kad je u pitanju Srebrenica, žalbeno vijeće smatra ispravnim zaključak u odnosu na Karadžićevu naredbu da se zarobljeni u Srebrenici i okolini odvedu na neko drugo mjesto. Obrazlažući to, sudija Jensen je kazao kako je Karadžić bio u kontaktu s ljudima na terenu koji su ubijali. Iako se Karadžić žalio po ovoj tački presude, naročito u dijelu koji se odnosi na direktivu 7, po kojoj se naređuje stvaranje, citiramo, nepodnošljivih uslova bez nade za dalji opstanak, završen citat, stanovništvu u toj enklavi, sudije su potvrdile osudu pretresnog vijeća.
Imajući u vidu dokaze koje je razmotrilo pretresno vijeće, a pogotovo dokaze o važnosti direktive broj 7, dokaze o Karadžićevoj ulozi u procesu pisanja 7 glavnih direktiva VRS-u, uključujući direktivu 7, o tome da je Karadžić prihvatio tu direktivu kao svoju, kao i njegovo priznanje da ju je pregledao i odobrio, žalbeno vijeće konstatira da pretresno vijeće nije pogriješilo kad se oslonilo na taj dio teksta u direktivi broj 7 prilikom utvrđivanja Karadžićeve namjere da prisili bosansko-muslimansko stanovništvo da napusti Srebrenicu i Žepu.
Žalbeno vijeće potvrdilo je ostatak prvostepene presude u dijelovima koji se tiču udruženog zločinačkog poduhvata za Sarajevo. Iako je Karadžić pokušavao usporiti da je bilo neselektivnih napada na civile, prihvaćena je prvostepena odluka. Zaključili su stoga da je postojala namjera da učestvuje u udruženom zločinačkom poduhvatu za zločine u Sarajevu.
Žalbeno vijeće smatra da konstatacije pretresnog vijeća održavaju činjenicu da su u granatiranju gađani vojni ciljevi i civilni objekti, kao i civilno stanovništvo bez razlike, i to bez obzira na mogućnost da su se pokretni položaj armije Republike Bosne i Hercegovine možda nalazili u civilnim delovima Sarajeva.
Žalbeno vijeće potvrdilo je i prvostepenu presudu u dijelu koji se odnosi na uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Karadžiću su potvrđeni i ostali navodi.
Potvrđuje Karadžićeve preostale osude na osnovu člana 1 statuta i članova 7.1 i 7.3 statuta MKSJ za genocid, progon, istrebljenje, ubistvo, deportaciju i druga nehumana djela, prisilno premještanje kao zločine protiv čovječnosti, kao i za ubistvo, terorisanje, nezakonite napade na civile i uzimanje talaca kao kršenje zakona i običaja ratovanja u vezi s njegovim učešćem u sveobuhvatnom UZP-u, UZP-u za Sarajevo, UZP-u za Srebrenicu i UZP-u za Taoce.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predstavnici udruženja žrtava proteklog rata u Bosni i Hercegovini kažu kako su zadovoljni odlukom Haškog tribunala da Radovan Karadžić bude kažnjen doživotnim zatvorom. Istim povodom su se oglasili i predstavnici međunarodne zajednice, kao i predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini, ali svako na svoj način. Reakcije prikupila Dženana Karabegović.
Kada Hotić u Srebrenici tokom genocida 1995. izgubila je 56 članova porodice, među njima su sin, muž i braća, kaže kako je sa strepnjom čekala presudu Radovanu Karadžiću.
Imala sam strah da ne dobije blažu kaznu, jer sam bila ljuta i prvobitnom presudom na 40 godina. Rekla sam, zar se može ograničiti nekome takvom monstrumu kazna? Međutim, današnja kazna je ipak jedna pravedna kazna.
Esma Ređepović u ratu je izgubila u jednom danu od jedne granate troje djece. Za nju, kako kaže, nema nikakve utjehe, ali se nada da presuda Radovanu Karadžiću može doniti pravdu mlađim naraštajima.
Kaže, pepeljar u jednu iz kuće izgubiš, pa ti teško. Ili pile ispred vrata ako imaš kokoše, a ne izgubiš svoje troje djece. Sve izdržavam, ali samo da hoće ova presuda, da hoće ikoliko ovom narodu, ovim majkama, očevima, svakome, samo da hoće njemu biti ikoliko pravedna presuda.
Izricanje presude u Hagu je pratio i Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida. On je za naš radio izrazio zadovoljstvo dodajući da su žrtve i njihove porodice očekivale i da će biti potvrđene sve tačke po kojima je bio osuđen u prvostepenom postupku.
Dobio je doživotnu kaznu, doživotni zatvor. Nažalost, nije presuđen genocid u drugim opštinama, ali to je neki standard koji je postavljen kroz presudu Krstić, kroz presudu Međunarodnog suda pravde, i to očito da ovaj sud nije smogao snage da bilo šta mijenja kroz ovu presudu, ali u suštini dobili smo ono zašto smo smatrali da mora biti presuđen i presuđeni. To su one fakte, činjenice koje će ostati.
Za direktora istraživačko-dokumentacionog centra Mirsada Tokaču, sve ispod doživotne kazne za Radovana Karadžića bio bi neuspjeh i neadekvatna kazna.
Protivio sam se onima koji su govorili kako je i 40 godina praktično kazna za doživotnu robiju s obzirom na Karadžićeve godine. Ne sudi se njegovim godinama i njegovom fizičkom stanju, nego se sudi za zločine koje je on počinio kao politički lider i kao vrhovni komandant te takozvane paradržavne tvorevine Republike Srpske u to vrijeme. Prema tome, vrlo sam zadovoljan, jer mislim da se tribunal ipak ponovo vrati u sedlo.
Velma Šarić, direktorica Centra za postkonfliktna istraživanja o presudi u Hagu, kaže:
današnja presuda Radovanu Karadžiću zaista historijska, tako da kažem, za ovu zemlju, ali za cijeli region. Potvrda svih utvrđenih činjenica u prvostepenoj presudi, uključujući i opsadu i genocid u Srebrenici, neovlašteno držanje talaca, pokazalo je da je zaista međunarodna zajednica i pravda u neku ruku ovaj puta pokazala da može da bude realizovana.
I dok su predstavnici udruženja koje okupljaju žrtve proteklog rata u Bosni i Hercegovini zadovoljni presudom, advokat Radovana Karadžića Goran Petronijević rekao je za Radio Televiziju Republike Srpske da je presuda politički motivisana.
Očigledno je da ono što se na terenu događa, to je sada jedan ozbiljan i ogroman pritisak na Republiku Srpsku, se odražava simbolično i kroz ovo povećavanje kazne predsjedniku Karadžiću.
Na isti način je reagovao i predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković, koji je izjavio da je Haški sud politički, a ne onaj, kako je rekao, koji sudi po pravdi. Istovremeno, u saopštenju za javnost, Srpska demokratska stranka, čiji je Karadžić bio prvi predsjednik, je ocijenila da međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu, citiram, nepravednim i unaprijed skrojenim presudama omogućava nakaradno tumačenje istorije za buduće generacije i otvara prostor za trajne nesuglasice i potencijalne sukobe, završen citat. Inače, povodom današnje presude Radovanu Karadžiću, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je izjavio da je presuda Karadžiću prilično arogantna, kako je rekao, i citiram, cinična i dio ravnanja računa među ranijim presudama Haškog tribunala, završen citat. Istim povodom je konferenciju za novinare održao član BiH predsjedništva Šefik Džaferović. Evo šta je izjavio.
Nakon današnje pravosnažne presude ratnom zločincu Karadžiću, kompletno političko ratno rukovodstvo Republike Srpske presuđeno je za udruženi zločinački pothvat, genocid i zločine protiv čovječnosti. Za ista zlodjela osuđen je i najveći dio vojnog rukovodstva Republike Srpske. Te presude ne doživljavam kao presude srpskom narodu, već kao presude političkom projektu kreiranom od Miloševićevog režima u Beogradu, kojeg su u Bosni i Hercegovini provodili Karadžić i Mladić. Povjerenje se ne može graditi na negiranju, opravdavanju ili slavljenju zločina i zločinaca, nego isključivo na prihvatanju sudski utvrđenih činjenica i odricanjem od politike koja je proizvela zločine.
Istim povodom se oglasio i drugi član kolektivnog šefa države Željko Komšić, koji je u saopštenju za javnost rekao kako današnja presuda predstavlja minimum pravde za sve žrtve. Istovremeno, prema riječima visokog predstavnika u BiH Valentina Incka, današnja presuda Radovanu Karadžiću potvrđuje individualnu odgovornost, a ne kolektivnu krivicu, i da bi trebalo, kako je kazao, da donese olakšanje svim poštenim ljudima. Današnja odluka, kako je rekao, nada se da pruža osjećaj okončanja jednog poglavlja za sve žrtve, kao i za one koji su preživjeli genocide, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini. A da se tome nadaju i žrtve, potvrđuje izjava Kade Hotić sa početka naše priče, koja na kraju zaključuje:
možemo živjeti zajedno, bez obzira, Bog nam je jedan. Da li se molimo Bogu ili se ne molimo Bogu, narod smo jedan s naše zemlje, treba nam zemlja Bosna i Hercegovina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Službeni Beograd ovoga trenutka je bez reakcija na pravomoćnu presudu Međunarodnog suda u Hagu, kojem je bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić osuđen na doživotni zatvor zbog genocida i zločina protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini. Ljudmila Svetković bilježi.
Presuda je očekivana, ostala je na nivou utvrđenih činjenica u ranijim suđenjima za genocid i zločine protiv čovečnosti u Bosni i Hercegovini, navodi za Radio Slobodna Evropa Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma.
U vezi sa ovim suđenjima ostaje upamćeno da Ratko Mladić nije prihvatio da svedoči protiv Ovi Karadžića, da je Radovan Karadžić vrlo insistirao, smatrao je da bi to doprinulo i razjašnjenju njegove odgovornosti. Pokazana je ta netrpeljivost i jedan pokušaj od strane Radovana Karadžića da pokaže da njegova odgovornost je zapravo manja nego odgovornost Ratka Mladića.
Ona ocenjuje značajnim što je žalbeno veće posebnu pažnju posvetilo direktivi 7.
Pa to je ona direktiva kojom je naloženo vojsci da stvori nepodnošljive uslove bez nade u život i opstanak u enklavi, i da je onako ružna, neprihvatljiva odbrana Karadžića da on tu direktivu, iako je potpisao, nije ni čitao, nije obratio pažnju, ali je vrlo akcentovano sada u izricanju presude. Mislim da je to vrlo važno i to pokazuje u stvari karakter nekoga kao što je Karadžić.
Inicijativa Mladih za ljudska prava ocenila je da presuda Radovanu Karadžiću dodatno obavezuje Srbiju na priznanje genocida u Srebrenici, a Marko Milosavljević iz Inicijative za naš program kaže:
mislimo da je ovo sad šansa da se nekako stvari preokrenu i da konačno dobijemo stav zvaničnog Beograda koji će potvrditi zapravo sada niz presuda koje govore da je genocid u Srebrenici genocid i nazvati ga pravim imenom, kao i da se prestane sa relativizacijom ratnih zločina i promovisanjem zapravo ratnih zločinaca. Ono što smo danas isto imali priliku da vidimo jesu naslovi i tekstovi u Večernjim novostima koji objavljuju aforizme Radovana Karadžića i s druge strane pozdravno pismo Nebojše Pavkovića koji je na odsluženju svoje kazne zbog ratnih zločina na Kosovu.
Zvanični Beograd ne prihvata da se u Srebrenici dogodio genocid. Najviši državni zvaničnici ponavljaju da je to bio strašan zločin, ali ne i genocid, uključujući i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je 2015. kao premijer Srbije u Potočarima odao poštu žrtvama. Vučić ponavlja da niko ne dovodi u pitanje težinu zločina u Srebrenici, ali da se postavlja pitanje zašto se insistira na pravnoj kvalifikaciji da je to bio genocid. Jedan od haških osuđenika i lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je da je pravosnažna presuda Karadžiću skandalozna i neprofesionalna. Šešelj, koga je žalbeno veće mehanizma u Hagu prošle godine osudilo na 10 godina za zločine protiv čovečnosti, izjavio je za rusku agenciju TAS da presuda Karadžiću spada u najgore tradicije tribunala i da odražava kontinuitet. Opozicioni pokret slobodnih građana saopštio je da adekvatno sankcionisanje odgovornih za ratne zločine značajno doprinosi pomirenju i da se osudama odgovornih pojedinaca skida teret krivice sa naroda i otvara prostor za normalan suživot na Balkanu. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da pravosnažna presuda kojom je Radovanu Karadžiću izrečena kazna doživotnog zatvora delimična, ali nedovoljna satisfakcija za porodice žrtava koje su stradale zbog njegove politike. Radovan Karadžić uhapšen je u Srbiji u julu 2008. i isporučen Haškom tribunalu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Reakcije iz Hrvatske na drugostupanjsku presudu Radovanu Karadžiću su redom pozitivne, uz upozorenje nevladinog sektora da su suci propustili utvrditi genocidnu namjeru u cijeloj Bosni i Hercegovini, priredio Eni Zebić.
Današnja odluka konačna je presuda jednom od glavnih ideologa i izvršitelja velikosrpske politike koja se nije ustručavala genocida i drugih najtežih međunarodnih zločina protiv Hrvata i Bošnjaka u cilju stvaranja takozvane Velike Srbije, poručila je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Ona je dodala i kako presuda ne može vratiti u život desetke tisuća žrtava i ublažiti bol njihovih obitelji i preživjelih, no mora poslužiti kao trajna opomena o pogubnosti te politike. Presudu u izjavi za naš program pozdravlja i voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršilić uz jednu ogradu.
Pozdravljamo odluku žalbenog vijeća o dosuđivanju Karadžiću kazne doživotnog zatvora, no smatramo da je genocidna namjera za uništenje muslimana i Hrvata postojala u cijeloj Bosni i Hercegovini, pa tako je u Sarajevu i drugih 6 općina koje su navedene u optužnici i prvostupanskoj presudi, što vijeće nije utvrdilo.
Međutim, dok se čeka presuda u slučaju Stanišić i Simatović i slučaju Mladić, Dokumenta izražava zabrinutost zbog narušenog povjerenja u haško i domaće pravosuđe u Bosni i Hercegovini. Pozitivnu ocjenu dijeli u izjavi za jednu privatnu televiziju i politički analitički aktivist za ljudska prava Žarko Puhovski.
Važno je da kada je neka vrst pravde doista postignuta, makoliko kasno, važno je da je udruženi zločinački pothvat doista naglašen. Doista je čudno ta priča sa ovim općinskim genocidima, ali genocid jest kao činjenica ustanovljen, doista u Prijedoru je to trebalo biti ustanovljeno još na nekoliko mjesta, ali nije.
Doživotnu presudu Karadžiću pozdravlja i hrvatski socijaldemokratski zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula, ali dodaje kako, nažalost, lideri Republike Srpske, ostavštine njegova zločina, i dalje aktivno rade na destabilizaciji Bosne i Hercegovine i cijele regije. Nužno je što prije pronaći rješenje za političku krizu nastalu Dejtonskim sporazumom, kojim je okončan sukob u BiH, ali nisu postavljeni temelji za dugoročan mir, kaže Picula. Bivšem hrvatskom predsjedniku Stipi Mesiću upravo smo mi priopćili vijesto o životnom zatvoru za Karadžića i reakcija je bila spontana.
A to je dobra presuda. On je odgovoran za zločine koji su se dogovorili u ratu. Dakle, on nije tražio odgovornost za zločine.
Kakav će biti utjecaj ove presude na građane Bosne i Hercegovine, pitali smo.
Pa, na jednoj strani će sigurno pomoći onoj strani koja je bila nezadovoljna sa 40 godina robije. Kod njih će to biti ipak jedna satisfakcija s obzirom zašto je sve odgovoran. A na drugoj strani imate one koji smatraju da ne da on nije kriv, nego smatraju da nije uspio zajedno sa Miloševićem ostvariti ratne ciljeve. A ratni ciljevi su bili komadanje Bosne i Hercegovine i pripajanje dijela Srbije. Imamo 100.000 mrtvih iza sebe, a granice se nisu promijenile ni milimetra. Najveću krivnju imaju Milošević, upravo i Karadžić.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori postoje realni rizici od pojave radikalizma i nasilnog ekstremizma, a među najranjivijim grupama koje bi radikalne skupine mogle vrbovati za svoje ciljeve su mladi. To je pokazalo istraživanje Centra za građansko obrazovanje, što mlade čini tako podložnim utjecaju onih koji šire ekstremne ideje. Detaljnije u prilogu Predraga Tomovića.
Prema istraživanju Centra za građansko obrazovanje, za 2/3 građana primjena nasilja radi ostvarivanja političkih, društvenih ili religijskih ciljeva nije opravdana. Ipak, 1/3 smatra da postoje situacije kada nasilje može da bude opravdano za ostvarenje navedenih ciljeva, što je, kako navode autori istraživanja, ozbiljan potencijal za radikalizaciju i što zahtijeva institucionalni odgovor. Značajna većina građana, gotovo 70%, vjeruje da je dužnost pravog vjernika da brani postulate svoje vjere po svaku cijenu. Istovremeno, sličan je procenat i onih koji vjeruju da su religijska pravila pravednija od državnih. Skoro 1/3 građana i građanki navode nezaposlenost kao najveći problem sa kojim se Crna Gora danas suočava. Naročito ukazuju na problem mladih koji nemaju zaposlenje. 7/10 građana Crne Gore ocjenjuju da je položaj mladih loš, a gotovo polovina smatra da je veoma loš. Zbog siromaštva, nezaposlenosti i besperspektivnosti, mladi u Crnoj Gori posebno su osjetljivi na mogućnost da budu uvučeni u radikalizam i počnu da slijede nasilne ekstremističke ideje, kaže analitičar CGO-a Petar Đukanović.
Upravo su mladi najizloženiji zapravo prijetnjama radikalizacije. Uslijed opšteg položaja postaju laka meta radikalnih struja i ideologija koji hvataju svoje zamke zbog njihove ranjivosti. To je period kada su mladi zapravo u fazi i pronalaženja svog građanja vlastitog identiteta i preispitivanja na koji se nadovezuje nezadovoljstvo opštim uslovima života i svojim položajem u društvu, što sve može biti jedna vrlo ozbiljna kombinacija koja lako dovodi do radikalizacije, a onda i mogućnosti prihvatanja nasilja kao modela ponašanja.
Prema istraživanju, preko polovine građana Crne Gore ističe da bi se trudilo da odvrati nekog svog od ideje da krene na strano ratište. 44% anketiranih građana smatraju da su povratnici bezbjednosna prijetnja i podržali bi njihovu rehabilitaciju i reintegraciju. Ti građani vjeruju da su nadležne državne institucije, ali i same porodice povratnika te koje bi trebalo najviše da vode računa o tome. Kako kaže Petar Đukanović, geografski najpodložniji region za retrogradni utjecaj radikalizma i nasilnog ekstremizma je sjever države.
Radili smo svakako kroz istraživanje neke korelacije u vezi sa tim stavovima u odnosu na regionalnu zastupljenost i ono što pokazuju rezultati istraživanja jeste da zapravo sjever zemlje jeste nekakva najrizičnija oblast u čitavoj državi u kojoj se krije možda najveći potencijal za radikalizaciju uslijed upravo te ekonomske deprivacije, nefunkcionisanja institucija sistema, siromaštva, nezapošljenosti i sl.
Građani Crne Gore svoj identitet dominantno vezuju za državu i rodni grad ili region iz kojeg dolaze, a potom za svoj etnički identitet. Najmanje sebe doživljavaju kao građane Europe i kosmopolite, pokazuje istraživanje. Imaju podijeljen stav prema prisustvu demokratije u Crnoj Gori, iako ubjedljiv dio njih vjeruje da su principi demokratije prisutni samo na papiru, većinski smatraju i da postoji sloboda mišljenja. Kako kaže Đukanović, crkva tradicionalno generiše najveći stepen povjerenja. Opada međutim povjerenje građana u institucije i vidljiva je kriza reprezentativne demokratije, vlade, skupštine i političkih partija.
Čime zapravo dolazimo do zaključka da funkcionisanje demokratskog sistema u izvjesnoj mjeri slabi, što može da bude zapravo opasnost od pojave radikalizacije.
Iako podijeljenog stava, u nešto većoj mjeri je prisutan optimizam kod građana u odgovorima na pitanje u kom pravcu ide Crna Gora. Stanovište da je pravac kretanja Crne Gore dobar, češće je zastupljen kod žena, kao i kod onih iz centralnog i južnog dijela Crne Gore. Najveći pesimisti da društvo ide u dobrom pravcu su stanovnici sjevera. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važnije vijesti dana. Radovan Karadžić pravomoćno osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici i zločine protiv čovječnosti te druga nehumana djela tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Crnogorski premijer Duško Marković izjavio da protesti građana ne ugrožavaju politički sistem i državu Crnu Goru. U Skupštini Srbije prijedlog zakona o financiranju Vojvodine i rezolucija u Vojvodini. Kazahstanski parlament izglasao promjenu imena glavnog grada Astane u Nur Sultan po dojučerašnjom predsjedniku te azijske države. Evropska komisija kaznila Google sa gotovo 1,5 milijardi eura zbog zloupotreba u online reklamiranju. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.